Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүға Сауытай. Мамандар дельфинотерапия, бұл психотерапияның дәстүрлі емес балама түрі екенін айтады. Оны өзге емдоммен қатар алып жүрген абзал екен. Қазақстанда балалары созылмалы е айықпас ауруға шалдыққан ата-аналар бұл әдісті енді ғана сынап көріп жатыр. Өйткені Қазақстанға дельфинотерапияның келгеніне 2 жыл енді болды. Алматылық Викторияның қызы Катя 10 жаста. Катя сал ауруына шалдыққан. Бұлшық еттері өте әлсіз, оның үстіне психикалық дамуында ауытқушылықтар бар. Анасы Викторияның сөзінше қызы сөйлей алмайды, жан-жағында болып жатқан жайттарды түсінбейді екен. Дегенмен, өткен жылы дельфинотерапиядан өткен қызының өзгерістерін бірден байқаған.
Мы один раз только прошли там лечение, но реакция была ошеломительная.
Виктория терапияның арқасында физикалықтан гөрі психологиялық тұрғыда оң өзгерістер болған дейді.
Раньше ей что-то скажешь, она как бы, она не реагировала, просто ворчала и все. А сейчас, допустим, что-то ей говоришь, она начала прям прислушиваться. Сам взгляд у нее совсем другой стал. Больше как бы понимания, что ли.
Виктория дельфинотерапияның бір курсын алды. Ол 10 күн, әр күні 25 мың теңгеден. Қарапайым отбасы үшін бұл аз ақша емес, дегенмен баласының оң өзгерісіне риза болған Виктория осы жылы ақша жинап, тағы да бір курс өтуді жоспарлап отыр.
У нас динамика такая хорошая, мы готовы как бы платить такие деньги, хоть и сложно это все, конечно, но пока можем, будем ходить.
Виктория дельфинотерапия жайлы осыдан 7-8 жыл бұрын естігенмен, Қазақстанның өз ішінде оны өтуге мүмкіндік болмаған. Тек осыдан 2 жыл бұрын 2015 жылы Алматыда дельфинария ашылып, өткен 2016 жылдан бері түрлі ауруға шалдыққан балаларға дельфинотерапия жасалып келеді. Бұл терапияны жүргізетін балалар психологы Алексей Полищуктың сөзінше, өткен бір жыл ішінде бұл терапиядан 350-ден аса бала өткен.
В основном это ДЦП, вообще опорно-двигательное нарушение, это спектр аутизма, это задержки психоречевого развития, синдром дефицита внимания, гиперактивности, синдром Дауна.
Өткен бір жылға қорытынды жасаған Алексей Полищук сал ауруына шалдыққан балаларда терапияның тиімділігі 84% көрсеткен, ал аутизмге шалдыққан балаларда 88% көрсеткен, ал ақыл есінде ауытқушылығы бар балаларда бұл көрсеткіш 71% көрсеткен. Медицина ғылымының докторы профессор Раушан Каримова терапиядан өткен балалардың негізінен психологиялық жағдайы жақсаратынын айтады.
Когда дети приходят домой, они становятся более эмоциональны, более живые, доброжелательны. И на следующий день у них занятия проходят более интенсивно, и работоспособность улучшается.
Бұл сөзді 7 жасар Никитаның апасы Татьяна да растайды.
Вначале как бы привыкание, там его трогал, а потом уже второе, третье занятие, когда сел и уже катался на нем, вот тогда, конечно, мы увидели восторг.
Дельфинотерапияның басты құпиясы ультрадыбыста. Дельфиндер сонар деп аталатын теңдесі жоқ ультрадыбыс шығаратын аппарат иесі. Ультрадыбыспен емдеу әдісі медицинада 40 жылдан аса уақыт қолданылып келеді. Ол ағзадағы клеткаларға микромассаж жасап, қан айналымын, жүйке және эндокринді жүйені жақсартады. Адам ағзасының қорғаныс реакциясын күшейтіп, ауруды, түйілуді басатын қасиеті бар. Суда жүзетін бұл дәрігерлердің табиғи ультрадыбысы аппараттарға қарағанда пайдалырақ екен. Дельфинотерапия бұл психосоматикалық және психоэмоционалдық проблемалары бар адамдарды ерекше сауықтыру әдісі. Дельфинотерапия курсы балалардың церебралды сал ауруы, аутизм, даун синдромы, невроз, психикалық дамудың кешеуілдеуі мен жарақаттанудан кейін күйзеліске шалдыққан жағдайларда кеңінен қолданылады. Дельфин үстінде отырып жүзу, дельфиндерді сипап, олардың түрлі ойындарын көріп тамашалау, науқас балалардың көңілдерін сергітіп, психологиялық күйзелістен арылтып, жақсы ойлар ойлауға жәрдемдеседі. Зерттеушілердің пікірінше, дельфинмен емдеу жүйке жүйесі ауыратын балаларды психологиялық оңалту кезінде таптырмас терапия. Мұндай қарым-қатынастың маңызды бөлшегі бала мен дельфиннің тәндік байланысы болып табылады. Дельфинмен жақын достық байланыс орнату бұдан әрі айналадағы адамдармен жағымды және тығыз байланыс орнатудың алғышарты болып табылады. Дельфинмен қарым-қатынасқа түсу баланы жаңа қимылдар мен мінез-құлық серіктестерін меңгеруге ынталандыратын күшті эмоциялық фактор болып табылады. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зере міне осындай болды. Хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.